Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu pada Senin siang ini masih bersama buku Talbis Iblis. Kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Terakhir kita bahas yaitu Talbis Iblis terhadap kaum sufi terkait sikap meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat Jumat, sholat berjamaah dengan dalih menyendiri ataupun uzlah. Ya, dan tentunya uzlah ini ya ada kaidah-kaidah yang mesti diperhatikan. Ya, ada momen-momen di mana Nabi menyontohkan kita dan menganjurkan kita untuk melakukan uzlah atau di dalam istilah lain disebut i'tikaf. Ya. Dan ada ketentuannya. Kalau kita sebut i'tikaf itu sebagai salah satu bentuk uzlah, ya, yaitu di momen-momen tertentu, misalnya di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, ya. Dan ada ketentuan-ketentuannya, misalnya di dalam masjid, ya, sehingga tidak mengabaikan, meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat lima waktu ataupun sholat Jumat, ya. Nah demikian. Adapun yang dilakukan oleh kaum sufi ini tidak seperti yang digariskan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melakukannya justru ya di tempat-tempat yang jauh, ya, sehingga mengharuskan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat lima waktu berjamaah, sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bahkan umumnya mereka mengucilkan diri di tempat-tempat perkumpulan mereka masing-masing, ya, sehingga mereka tidak pergi ke masjid, ya, dan mengurung diri di tempat-tempat ribat tersebut. Bahkan mereka menganjurkan ataupun melakukannya, ya, misalnya dengan melakukannya di tempat yang gelap, ya, tanpa cahaya, dan berpuasa wisol terus menerus, ya, yaitu jatuh dalam hal-hal yang ya tentunya dilarang, ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Nah jadi mereka melakukannya dengan tuntunan yang mereka buat sendiri, ya. Dan pada akhirnya mereka menabrak, ya, ketentuan-ketentuan agama lainnya, ya. Nah, oleh karena itulah disebut bahwa uzlah tanpa ainul ilmi menjadi zallah, tanpa zaidul zuhdi menjadi illah, ya. Nah, seperti yang kita sebutkan ya kemarin, ada dua jenis manusia yang tergelincir karena bentuk uzlah yang salah kaprah. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan uzlah tanpa ilmu, ya, ya seperti kaum sufi ini, sehingga mereka jatuh dalam ketergelinciran atau zallah, ya. Tujuan mereka ingin mengosongkan jiwa, mengosongkan hati, walaupun sebenarnya hati itu tidak bisa kosong, ya. Tapi mereka mengabaikan hal-hal lain di dalam agama. Ya. Nabi melakukan iktikaf, tapi tidak seperti itu. Ya, kalaulah kita golongkan apa yang mereka lakukan sebagai satu bentuk iktikaf. Yang kedua adalah jenis manusia yang kedua yang tergelincir juga karena uzlah. Yang keliru adalah uzlah tanpa zaidul zuhdi. Ya, zaidul zuhdi. Tanpa kezuhudan. Jadi uzlahnya itu adalah, menyendirinya itu adalah untuk melakukan dosa. Ya, karena tidak terlihat oleh orang lain, dia menyendiri. Supaya dia bebas, merdeka, berbuat dosa. Ya, maka uzlah tanpa zayyuzuhdi, tanpa kezuhudan menjadi illah, penyakit. Ya, menjadi penyakit. Itu penyakit hati atau penyakit jiwa. Ya, menyendirinya itu tujuannya adalah agar dia bisa bebas berbuat dosa tanpa diganggu orang lain, tanpa diketahui oleh orang lain. Maka tentunya bentuk uzlah, kalaulah kita sebut itu dalam bahasa lain iktikaf, ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Misalnya dilakukan di dalam masjid, sehingga kecil kemungkinan ya dilakukan itu tanpa zuhud. Ya, karena dia tidak mungkin berbuat macam-macam di dalam masjid. Kemudian ya dilakukan di masjid juga karena supaya tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya yang lain seperti sholat lima waktu berjamaah di masjid dan juga sholat Jumat. Ya, nah demikian. Ya, ketentuan-ketentuan yang dibuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin melakukan menyendiri ya, dan itu juga dilakukan dengan batas-batas tertentu, ya, batasan-batasan tertentu dan momen-momen tertentu juga. Seperti misalnya di akhir Ramadan, ya, seperti yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Ya, maka di sini iblis, syaitan menyesatkan ataupun menggelincirkan dua jenis manusia dengan alasan menyendiri ataupun uzlah. Ya, nah, maka dari itu. Ya, segala sesuatu tentunya harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan hal-hal yang berkenaan dan berkaitan dengan agama kita. Ya, nah demikian. Berikutnya kita akan lanjutkan itu pertemuan kita pada Senin yang lampau. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan poin terbaru ini, poin yang baru. Yaitu talbis iblis terhadap kaum sufi terkait sikap pura-pura, ya, pura-pura khusyuk, ya, pura-pura khudu' seperti menundukkan kepala, tapi sebenarnya menipu ataupun tidak khusyuk, ya, tidak seperti yang terlihat, ya. Nah, Ibnul Jauzi mengatakan, ketika rasa takut kepada Allah telah bersemayam di hati seseorang, niscaya hal itu akan menampakkan ataupun akan melahirkan kekhusyukan pada tampilan lahiriah, dan itu tidak mampu ditepisnya atau disembunyikannya. Anda akan melihatnya menundukkan kepala, bersikap sopan, rendah hati, ya, dan sejenisnya, ya. Meskipun demikian, ya, itu indikasi yang nampak dari munculnya rasa takut di dalam hati. Ya, kita tidak bisa menyembunyikannya, ya, menyembunyikan rasa takut kita misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan muncul secara natural kita katakan, ya. Ya, rasa takut itu akan munculkan ya satu sikap yang natural, misalnya menundukkan kepala, kita berhati-hati, ya, kita bisa melihat orang yang berhati-hati misalnya, ya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian akan nampak dia, ya, dia menjadi orang yang rendah hati misalnya, ya. Nah, akan nampak indikasinya. Meskipun demikian, ya, walaupun dia tidak tidak direncanakan, ya, tidak dibuat-buat dia muncul begitu saja, namun para salaf berusaha keras menutupi tampilan lahiriah ini, yang tentunya bersumber dari jiwa yang bersih, bukan kepura-puraan, ya, bukan imitasi, bukan tipuan, bukan acting, ya. Tapi mereka berusaha untuk menutupi, ya, berusaha untuk menutupi. Ya, Muhammad bin Sirin biasa tertawa pada siang hari dan menangis pada malam hari. Ya, menunjukkan seolah-olah, ya, beliau tidak dikenali dengan itu. Ya, begitulah para salaf dahulu berusaha untuk menjauhi syuhrah ataupun ketenaran ataupun popularitas, sehingga orang mengenalinya dengan satu sifat tertentu yang menjadi buah bibir ataupun bahan pembicaraan di tengah-tengah manusia. Mereka berusaha untuk menghindari itu, seolah-olah beliau tidak menangis. Padahal malam hari beliau menangis tanpa orang-orang mengetahuinya. Orang-orang tidak mengetahui itu. Orang-orang yang mengenali atau tahu adalah beliau biasa. Beliau biasa tertawa pada siang hari seperti normalnya manusia. Ya. Dan seolah-olah beliau tidak menangis, padahal beliau menangis pada malam hari. Ya, namun perlu dicamkan, meski kita menukil riwayat Ibnu Sirin ini, bukan berarti kita memerintahkan orang, seorang alim, untuk bersikap tergembira di hadapan khalayak ramai, ya, bukan. Ya, nah demikian. Karena itu juga bisa menjatuhkan muru'ah dia juga, ya. Nah, mengusik mereka juga. Demikian, ya, bukan itu maksudnya di sini kata beliau. Namun untuk menjelaskan satu sisi lain, yaitu bagaimana para salaf dahulu berusaha untuk menyembunyikan sesuatu, ya, yang mereka lakukan karena menghindari ketenaran ataupun popularitas, syuhrah, ya. Mereka tidak ingin menjadi buah bibir dan dibicarakan orang, ya. Nah, disebut-sebut orang ini suatu beban, ya, karena popularitas itu beban, ya, beban berat, ya, dan kadang-kadang menyeret kita untuk berpura-pura jadinya. Ketika kita tidak mampu mempertahankannya, maka kita akan berpura-pura. Apa kata orang, saya dikenali seperti ini, ternyata menampilkan suatu yang lain. Maka kita pun memaksakan diri dan kadang-kadang bersikap pura-pura. Nah, ini yang ingin dihindari oleh para salaf dahulu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itu yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin. Dan di sini digaris atasi oleh Ibnul Jauzi, ya, bukan artinya para ulama yang lain atau orang yang lain melakukan hal yang sama seperti itu, tidak. Ya, hanya saja sisi yang ingin dimunculkan di sini adalah bagaimana para salaf dahulu berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikan mereka, ya. Nah, demikian. Jadi mereka tidak mau menampilkan sesuatu yang semu, ya, penuh dengan kepura-puraan dan tidak real, ya. Nah, demikian. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, saat menyampaikan ilmu, kendalikan diri kamu. Ketika menyampaikannya, jangan campuri ia dengan tawa. Karena perbuatan ini bisa memuakkan hati orang-orang yang mendengarnya. Ya, sikap seperti ini bukan riya, tetapi hati orang-orang awam terlalu polos untuk dapat memahami sikap seorang alim. Maka ia tidak boleh permisif terhadap hal-hal mubah. Dengan kata lain, selayaknya ulama menghadapi khalayak dengan sikap yang anggun dan santun. Ya, karena awam kadang-kadang tidak melihat apa yang kita katakan, tapi mereka merekam apa yang mereka lihat dari apa yang kita lakukan. Dan mereka mengambil kesimpulan sendiri. Wah, berarti boleh. Berarti ini suatu yang dibenarkan dan sejenisnya. Itu kemampuan banyak orang awam. Kemampuan mereka untuk memahami apa yang disampaikan sangat lemah. Sementara mereka sangat cepat untuk meniru apa yang mereka lihat. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, dari banyak orang-orang ya yang hadiri majelisku, hanya segelintir orang yang memahami ilmu, dan selain selebihnya lagi adalah mereka melihat ya akhlak dan adab ya. Nah, demikian. Jadi mereka lebih melihat apa yang mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat daripada mengikuti apa yang mereka dengar ya, penjelasan yang mereka dengar. Karena kemampuan mereka untuk memahami, ini orang awam ya, memahami apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang sangat lemah. Oleh karena itulah ya, seorang alim harus menjaga sikap di hadapan orang-orang awam itu. Ya, nah demikian. Ini juga sebagai pelajaran. Ini bukan sikap kepura-puraan, tapi untuk satu maslahat, agar orang-orang awam itu tidak terfitnah dengan apa yang mereka lihat. Wallahu a'lam bishawab. Yang tercela adalah berpura-pura khusyuk. Ya. Nah, berpura-pura khusyuk. Berpura-pura menangis, berpura-pura menundukkan kepala agar dipandang sebagai orang zuhud oleh manusia. Hingga mereka berebut untuk misalnya berjabat tangan, mencium tangannya, mengalu-alukannya. Ya, dan ini bisa sampai kepada ya orang-orang awam itu mengkultuskan orang tersebut, ya, mengkultuskannya. Ya, nah lebih jauh mungkin ada seorang dari mereka yang meminta kepadanya, minta doa misalnya, tolong doakan kami. Ya. Lalu dia pun mendoakannya seakan-akan doanya pasti dikabulkan, orang yang mustajab doa. Ya, kita tahu beberapa sahabat yang mustajab doa, mereka tidak kita dapat riwayat bahwa orang-orang berbondong-bondong ya, berbaris di depan pintu rumahnya untuk minta didoain. Ya, nah padahal mereka orang-orang yang dikabarkan Nabi termasuk orang yang mustajab doanya. Ya, nah demikian. Jadi sebelumnya beliau yaitu kami Ibnu Jauzi mengatakan, menukil satu riwayat dari Ibrahim An-Nakhai bahwasanya seorang meminta kepadanya. Ini ada riwayat yang beliau nukil dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ada seseorang meminta kepadanya. Apa permintaannya? Tolong doakan kami. Mendengar hal ini, Ibrahim tidak menyukainya dan marah kepada orang itu. Ya. Marah kepada orang itu. Ya, tentunya riwayat ini harus kita pahami dengan benar ya. Bukan Ibrahim An-Nakhai bersikap sombong, arogan, kasar dan menolak permintaan orang ini, bukan. Tapi ada indikasi lain ya. Indikasi lain yang beliau lihat bahwa ini akan menjurus kepada pengkultusan ya, mengagungkan lebih daripada semestinya. Ya, dan indikasi-indikasi negatif lainnya. Seperti hari ini ya, mungkin banyak orang-orang seperti itu akhirnya. Ya. Nah, sedikit-sedikit minta tolong, minta doa ya. Akhirnya seperti ya apa namanya kita katakan ya, pawang doa istilahnya. Ya, minta doa. Ini salah satu yang dibolehkan, minta doa kepada orang soleh. Tapi kita lihat ya, sebagian orang ya menjadikan itu sebagai ya kita katakan ajang untuk kultus individu, dan setan bisa membawa kepada arah yang lebih buruk, yaitu ketika orang ini mati maka orang-orang akan berdoa di kuburnya, minta doa di kuburnya. Bisa jadi karena pengkultusan yang berlebih-lebihan itu akan membawa ke situ. Maka Ibrahim An-Nakhai di sini ya, riwayat ini, dalam riwayat ini bukan berarti beliau menolak permintaan orang yang minta doa kepada beliau atau bersikap arogan, sombong atau tidak mempedulikan orang-orang yang tulus mungkin minta doa kepada beliau, enggak. Tapi beliau melihat indikasi lain bahwa hal ini bisa membawa kepada hal yang lebih buruk ya, bahwa kebiasaan ini dilakukan bukan hanya kepada beliau tapi kepada yang lainnya. ya, sehingga menjadi satu tradisi yang apa namanya ya, sebagian orang bahkan ada yang minta doa kepada orang gila bahkan, ya, nah demikian, dia menganggap wah ini orang gila makbul doanya, ya, minta doa gitu kan, entah siapa yang lebih gila nggak tahu itu, nah demikian, ya, nah, diantara orang-orang yang takut kepada Allah bisa jadi ada seseorang yang rasa takutnya membuat dirinya begitu rendah hati dan pemalu, sehingga dia tidak berani mendongakkan kepala di hadapan orang lain. Namun ini bukanlah keutamaan, karena tidak ada kekhusyuan yang melebihi kekhusyuan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Nabi tidak seperti itu. Ya, artinya ya kita berusaha untuk senatural mungkin dan tidak apa namanya ya, memaksa-maksakan sesuatu ya. Ya, kita tentunya perlu menumbuhkan dan menghadirkan rasa takut di dalam hati. Tapi jangan ya seolah-olah kita ingin menunjukkan saya ini orang yang takut kepada Allah. Ya. Nah, demikian. Itu kadang-kadang membawa kita kepada kepura-puraan tadi ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa dia berkata, Rasulullah sering mendongakkan kepala beliau ke langit. Tentunya ini di luar sholat ya, karena di dalam sholat gak boleh. Artinya beliau tidak selalu menunduk gitu ya, menunjukkan bahwa bila ada orang yang takut kepada Allah, padahal tidak ada yang orang yang lebih takut, hamba yang lebih takut kepada Allah selain beliau. Ya, nah demikian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi juga bersikap natural biasa seperti manusia-manusia lainnya. Dan beliau juga tetap memupuk rasa takut itu di dalam hati beliau. Ya, dan walaupun kadangkala ya rasa takut itu ya membawa seseorang itu bersikap ya seperti itu, menunduk dan, tapi itu tidak dibuat-buat seperti yang kita sebutkan tadi. Ya wallahu alam bisawab. Itu muncul secara natural saja, alamiah saja. Ya, tidak berakting seperti itu untuk menunjukkan saya ini orang yang takut kepada Allah. Ya, nah demikian. Karena kita tidak perlu pengakuan manusia atau untuk memberitahu manusia apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, hadis ini merupakan dalil yang menganjurkan kita supaya memandang langit. Mudah memetik pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengatakan, "Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum. Kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj." Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Ya, tentunya enggak bisa kita memperhatikan langit di atas kita kecuali dengan mendongakkan kepala ke atas. Ini semacam kritik ya terhadap kaum sufi tadi yang selalu menunduk, enggak pernah mendongakkan kepala ke atas. Tapi ini dibuat-buat tidak natural. Ya, nah demikian. Hal-hal yang dibuat-buat tidak natural. Ya, nah demikian. Allah mengatakan di dalam surat Qaf ayat 6 tersebut bahwa kita diperintahkan untuk melihat. Afalam yanzuru ila sama, tidakkah mereka melihat langit? Ya, artinya ya ada kondisi-kondisi kita mendongakkan kepala ke atas dan Nabi juga melakukannya. Ya, demikian juga di dalam surat Yunus ayat 101 Allah mengatakan unduru madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Langit dan bumi. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segala penjuru. Ya, jadi membiasakan menundukkan kepala untuk menunjukkan kekhusyukan dan rasa takut. Ya, seperti yang seperti yang dilakukan oleh kaum sufi itu adalah suatu yang ya tidak dianjurkan oleh para salaf dahulu. Dan mereka berusaha untuk menunjukkan sebaliknya, Nabi ya, juga mendongakkan kepala ke atas. Tidak terus-menerus menundukkan kepala ya, dan menunjukkan ini adalah orang yang Masya Allah waliullah, ya, wali Allah ya, tidak pernah mendongakkan kepalanya ke atas ya, terus menunduk dan menunjukkan rasa khusyuk ya, dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, nah demikian. Walaupun ya, ya ada waktunya ya, dimana karena rasa takut kita kepada Allah kita menundukkan kepala. Tapi itu terjadi secara alami saja. bukan dibuat-buat. Apa yang membedakan di sini, orang-orang sufi ini melakukan itu untuk menunjukkan sesuatu, apa yang ada di dalam hatinya, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka melakukan ritual itu selalu menunduk, dan ya, mereka melarang pengikut-pengikut mereka untuk menundukkan kepala ke atas. Itu bertentangan menurut mereka dengan sikap khusyuk dan khudu'. Ya, wallahu alam bisawab. Taib. Nah, selain itu mereka menambahkan isyarat tasbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang jelas ini adalah satu perbuatan yang bid'ah. Ya, andai mereka tahu bahwa menundukkan kepala karena malu kepada Allah sama saja dengan mendongakannya, tentu mereka tidak melakukan hal itu. Ya, namun apa boleh dikata, iblis telah mengelabui orang-orang jahil ini yang tugas utamanya memang mempermainkan mereka. Ya, jadi demikianlah. Ya, bagaimana iblis ya memperdaya ya manusia karena kejahilan mereka. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, karena misalnya ya kita katakan tadi disebutkan di sini ya bahwa menundukkan kepala atau mendongakkannya itu tidak menunjukkan orang itu khusyuk atau tidak khusyuk. Ya. Khusyuk atau tidak khusyuk. Ya, sombong atau tidak sombong. Ya, atau kita katakan takut atau tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Ya. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi ya tentunya ada waktu-waktu kita menundukkan kepala, misalnya di dalam salat kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud. Ya, dan dilarang untuk mendongakkan kepala ke atas, itu di dalam sholat ya. Tentunya ada ketentuannya. Ya, nah demikian. Tapi tidak seluruh waktu orang itu terus menundukkan kepala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sementara itu para ulama, ya iblis jauh dari mereka. Bahkan iblis takut kepada mereka karena mereka mengetahui. Ya, nah ini adalah orang-orang yang berilmu ya. Nah, mereka akan menjauhi segala bentuk tipu daya musuh abadi manusia ini. Ya, jadi mereka tidak kuasa untuk memperdaya para ulama ini ya dengan cara-cara seperti yang iblis lakukan terhadap kaum sufi yang jahil tadi. Inilah yang membedakan ya antara ilmu dan kejahilan ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, sahabat-sahabat Rasulullah tidak menyimpang dan tidak pula lemah. Mereka biasa menyenandungkan bait-bait syair di majelis-majelis mereka dan menyebut-nyebut kenangan masa jahiliyah. Namun apabila salah seorang dari mereka tersinggung lantaran suatu hal yang terkait dengan urusan agamanya, maka kelopak matanya berputar seakan-akan ya dia adalah orang yang tidak waras. Artinya mereka akan menunjukkan reaksi gitu ya ketika agama Allah dipermainkan misalnya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi yang lainnya mereka bersikap biasa. Mereka biasa berkumpul, menyenandungkan bait syair ya di majelis-majelis, yaitu ya, seperti ya, syair-syair untuk menumbuhkan semangat ya, dan sejenisnya, membela kebenaran dan mematahkan kebatilan ya. Nah, biasa juga menyebut-nyebut kenangan masa jahiliyah dulu ya, biasa seperti obrolan kebanyakan manusia ya. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya, kita juga biasa membicarakan hal-hal lain selain masalah-masalah agama kan begitu ya. Enggak melulu kita kumpul harus bicara agama kan begitu. Nah, kadang-kadang kita membicarakan hal yang lainnya itu biasa. Namun apabila salah seorang dari mereka ya tersinggung karena agama Allah dipermainkan misalnya atau dilecehkan, maka mereka menunjukkan reaksi. Ya, ada momen di mana kita ya bersikap tegas ya, bersikap tegas Ada di mana kita ya bersikap santai ataupun lebih lebih luas dan lebih santai lagi. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Dinukil dari Umar bin Khattab bahwa suatu ketika ia melihat seorang pemuda yang menundukkan kepala. Umar pun kemudian berseru kepada si pemuda, "Hai anak muda, angkatlah kepalamu." Kekhusyuan yang hakiki tidak lebih daripada dari apa yang ada dalam hati. Ya. Artinya tidak usah ditunjukkan apa yang ada di dalam hatimu, bahwa ini orang takut kepada Allah. Ya. Siapa saja yang menampakkan kekhusyukan melebihi apa yang ada di dalam hatinya, berarti dia sedang mempertontonkan kemunafikan di atas kemunafikan. Ya, nah kemunafikan di atas kemunafikan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian juga diriwayatkan dari Asim bin Kulaib Al-Jarmi, dia berkata, "Ayahku berpapasan dengan Abdurrahman bin Al-Aswad yang sedang berjalan kaki. Ketika berjalan, Abdurrahman biasa berjalan sejajar dengan tembok seraya menampakkan kekhusyuan seperti itu." Ya. Maka Abu Bakar sedikit memiringkan leher. Lalu ayahku Abu Malik bertanya, "Setiap berjalan, mengapa engkau selalu berjalan sejajar dengan tembok?" "Demi Allah, Umar berjalan dengan cara menginjakkan kaki kuat-kuat di atas tanah dan bersuara keras." Artinya, ya biasa. Ya, tidak apa ya, kita katakan berakting seolah-olah sesuatu yang khusyuk atau orang yang khusyuk dan apa ya, kita katakan menunjukkan bahwa dia ada orang yang takut kepada Allah gitu ya. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, salaf biasa menutupi kondisi mereka dan meninggalkan sikap pura-pura. Ya biasa aja. Suatu yang natural yang biasa kita lakukan. Ya. Hal itu seperti yang telah kita kemukakan dari Ayyub As-Sakhtiani, bahwa pakaian yang dikenakannya agak panjang, tidak lain agar dapat menutupi kondisinya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Aku tidak menganggap amalanku yang terlihat." Ya, beliau mengatakan, "Aku tidak menganggap, tidak menghitung amalanku yang terlihat." Sufyan berseru kepada temannya yang sebelumnya dia lihat mengerjakan sholat. Dia berkata, "Berani-beraninya kamu sholat kala orang-orang melihatmu." Ya, nah demikian. Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, suatu ketika Abu Umamah melintas di dekat orang yang tengah sujud. Abu Umamah pun berkomentar, beliau berkomentar, "Sungguh bagus sujud ini, andai kamu kerjakan di rumah." Mungkin orang itu sujud lama kali ya. Ada sebagian orang yang menunjukkan amal yang kayaknya luar biasa spektakuler di depan orang banyak. Maka beliau berkata kepada orang ini, "Sungguh bagus sujud ini, andai kamu kerjakan di rumah." Ya, andai kamu kerjakan itu di rumah. Maka Syafi'i mengatakan dalam satu syair ya, "Tinggalkanlah orang yang bersikap kalem di hadapanmu, padahal ketika sendirian mereka bak serigala yang buas." Ya, di depan orang banyak atau di tengah-tengah manusia kalem, tapi kalau sendiri bak serigala buas. Wallahu a'lam bishawab. Artinya para salaf dahulu tidak menyukai sikap kepura-puraan. Ya, bersikap biasa saja, natural, alami seperti halnya manusia. Tidak perlu kita memaksakan diri untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita, walaupun itu ada. Ada khusyuk, ada rasa takut, tapi tidak perlu berakting seolah-olah menunjukkan itu ada di dalam hati saya. Ya, maka itulah pelajaran yang bisa kita petik dari para salaf. Mereka beramal, tapi mereka berusaha untuk seolah-olah ya amal itu suatu yang tidak ada pada mereka. Ya, seperti perkataan As-Sauri tadi, "Aku tidak menganggap amalan-amalanku yang dilihat orang." Itu. Dia tidak hitung itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari sini kita ambil keteladanan para salaf, bagaimana mereka menyeimbangkan antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang mereka nampakkan kepada manusia. Ya, berbeda dengan kaum sufi ini. Ya, tampilannya spektakuler luar biasa, tapi dalamnya belum tentu seperti itu. Ya, belum tentu ada rasa khusyuk dan takut dalam hatinya. Tapi kalau kita lihat penampilan lahiriahnya spektakuler, seolah-olah orang-orang yang takut betul-betul takut kepada Allah. Tapi begitu dikasih nasihat, ditunjukkan kepada hal yang benar, ya, diluruskan kesalahannya, dia buru-buru menolaknya. Ya, bahkan akan nampak sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini ditunjukkannya, yaitu kekhusyukan. Ternyata enggak khusyuk amat gitu ya. Enggak tunduk amat begitu. Kenapa? Karena begitu diluruskan bid'ahnya atau diberitahu salahnya, dia enggak nerima. Ya, tiba-tiba dia menjadi orang yang keras kepala. Ini kan bertentangan sebenarnya. Mana hati yang khusyuk itu? Mana hati yang takut itu? Kalau betul-betul ada itu di dalam hati, seperti yang dinampakkan di dalam ya bahasa tubuh ataupun penampilan lahirnya. Itulah yang dijauhi oleh para salaf. Mereka tidak suka seorang itu menampilkan suatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kan begitu ya. Ya biasa saja. Ya jangan melebihkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Nah demikian. Tadi dikatakan oleh Umar, ya itu adalah seperti seorang yang mempertontonkan kemunafikan di atas kemunafikan. Ya ketika tadi ya ia melihat seorang pemuda menundukkan kepala, menunjukkan seolah-olah dia adalah orang yang khusyuk, beliau mengatakan, anak muda, angkat kepalamu. Kekhusyuan yang hakiki tidak lebih dari apa yang ada dalam hati. Siapa saja yang menampakkan kekhusyukan, ya, yaitu yang lahir pada dirinya, ya, melebihi apa yang ada dalam hatinya, maka dia sedang mempertontonkan kemunafikan di atas kemunafikan. Artinya seolah-olah khusyuk, padahal enggak khusyuk-khusyuk amat sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Ya, seolah-olah tunduk, padahal enggak tunduk-tunduk kali dia. Ya, terbukti ketika dibawa ataupun diarahkan kepada kebenaran, dia tidak mau nerima, dinasihati, dia buru-buru menolak. Bahkan marah, bahkan murka, bahkan ngamuk mungkin. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Tapi itu materi kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.